Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី6ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកសូមឲ្យកម្ពុជាពន្យល់អំពីការវាយកំទេចអាគីជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមូលដ្ឋានរៀមរដ្ឋបាលលោកត្រាំមានសន្និដ្ឋាននិយមថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងអាចចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃច័ន្ទភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបំបែកកំណត់ត្រាដោយបានបំផ្លាញព្រៃឈើអស់ជាង 1.6 លានហិកតា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 របស់លោក Trump អាចធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកទេ?តុលាការកាត់ទោសចាងវ៉ាងសាព័ត៌មាន TV Facebook រឿងបង្ហោះសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនតែព្យួរទោសអ្នកវិភាគថាការវាយកំទេចអាគារកងទ័ពជើងទឹកជួសជុលដោយអាមេរិកបង្កើនមន្ទិលកម្ពុជាកាន់តែរំកិលទៅរកចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភអំពីរបាយការណ៍ដែលថាអាគារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានវាយកំទេចហើយបានសារសមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការពន្យល់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងមានការបារម្ភថាការវាយចោលអាគារនេះប្រហែលជាត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ឲ្យមានការដាក់សម្ភារៈយោធានិងក្រុមទាហានកងទ័ពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរូបភាពដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែមុនបានវាយកំទេចអាគារមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសាងសង់នៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមចំពេលដែលមានការប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonអំពីការដែលប្រទេសចិនចូលទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាពន្យល់ពីមូលហេតុដែលកម្ពុជាបដិសេធសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការសុំជួសជុលមូលដ្ឋាននេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានបដិសេធព័ត៌មានដែលថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់កងកម្លាំងនៅមូលដ្ឋាននេះនាយកខត្តកាល័យសេដ្ឋវិមានលោក Mark Meadows និយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជួបជាមួយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតដែលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ឲ្យលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកហើយរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump មានសន្និដ្ឋាននិយមថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងអាចត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Meadows បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News ថាលោកបាននិយាយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីនៅព្រឹកមិញនេះស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកប្រធានាធិបតីបន្តមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងកាលពីយប់ហើយលោកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការដូចដើមវិញលោកមែតដូសបាននិយាយទៀតថាយើងមានសន្តិភាពនិយមដែលថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងអាចវិលមកកាន់សេតវិមានវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីបង្ហោះវីដេអូនៅលើ Twitter ដែលថាលោកទទួលបានរបាយការណ៍ពីស្ថានភាពសុខភាពល្អពីក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកមកលោក Trump បានសន្យាធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតូចមួយដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនៅខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យដែលលោកកំពុងសម្រាប់ជាបាននោះលោកបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងរយៈពេលខ្លីតាមរថយន្តរបស់លោកដែលមានអមនៅក្រុមអង្គរការពារផងដែរដោយជិះរថយន្តឆ្លងកាត់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដែលកំពុងឈរនៅខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យដោយមានកាន់ទង់ជាតិនិងស្រែកគ្រប់គ្រងលោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានអ្នកស្រី Kelly McKinney បានមកហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាអ្នកស្រីបានធ្វើតេស្តរកឃើញមានជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីនោះទេអ្នកស្រីបានសរសេរទៀតថាអ្នកស្រីនឹងចាប់ផ្ដើមទៅដាច់ដោយឡែកពីគេឯងអ្នកស្រី McKinney បានធ្វើតេស្តរកឃើញជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានជាបន្តបន្ទាប់បានធ្វើតេស្តរកឃើញជំងឺនេះ
VOA
មន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey កំពុងតាក់ទងមនុស្សប្រមាណជាង200នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងឯក្លឹបវាយកូនគោល Badminster របស់លោកដោយបានស្នើឲ្យពួកគេតាមដានអាការៈក្នុងខ្លួនខ្លាចក្រែងមានរោគសញ្ញាណាមួយនៃវីរុសកូវីដ-19ក្រុមមន្ត្រីបានស្នើឲ្យពួកគេរងចាំរយៈពេលពី5ទៅ7ថ្ងៃសិនក្រោយពីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះមុនពេលទៅធ្វើតេស្តរកមើលជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យចេញលទ្ធផលមកខុសបច្ចុប្បន្ននេះលោកប្រធានាធិបតី Trump កំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅឯមន្ទីរពេទ្យយោធា Walter Reed ក្នុងរដ្ឋ Maryland ដែលស្ថិតនៅជ័យរដ្ឋធានី Washington ចំណែកអ្នកស្រី Melania Trump វិញមិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេគឺគ្រាន់តែនៅដាច់ដោយឡែកពីគេឯងនៅឯសេតវិមានតែប៉ុណ្ណោះនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋ New Jersey បានឲ្យដឹងនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាសេតវិមានបានផ្ញើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលរួមចំនួន206នាក់ទៅឲ្យមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋ New Jersey ហើយនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋ New Jersey បានតាក់ទងទៅអ្នកដែលបានចូលរួមទាំងនោះនិងបានប្រាប់ឲ្យពួកគេតាមដានសុខភាពដល់ខ្លួនឯងក្រែងមានអាការៈឬរោគសញ្ញាណាមួយហើយត្រូវធ្វើចាក់តាលេសាក់ឬនៅដាច់ដោយឡែកតែឯងប្រសិនបើពួកគេស្ថិតនៅក្បែរលោកប្រធានធិបតីឬបុគ្គលរបស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់នោះលើងឆេះព្រៃដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងរដ្ឋនេះអស់ជាង 1.6 លានហិកតានៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលនេះជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលព្រៃឈើរងការបំផ្លាញដោយការឆេះព្រៃក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំនោះកំណត់ការលើកមុនគឺការពីរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅដែលភ្លើងឆេះព្រៃបានបំផ្លាញព្រៃឈើអស់ប្រមាណតែ 648,000 ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីពលរដ្ឋអគីភ័យក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានលើកឡើងថារដ្ឋនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចមួយដ៏គួរឲ្យបារម្ភកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយសារតែនៅសល់2ខែទៀតឯណោះទើបចប់រដូវកាលភ្លើងឆេះព្រៃភ្លើងឆេះព្រៃភាគច្រើនបានកើតមានឡើងចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាមកនៅពេលមានរន្ទះបាញ់ទៅលើដើមឈើដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានជាអណ្ដាតភ្លើងឆេះខ្លាំងឡើងភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងអស់រាប់រយខ្នងនិងបានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ចំនួន31នាក់មកហើយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សទាំងអស់បានផ្ដោតលើសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បន្ទាប់ពីលោកនិងក្រុមមនុស្សរបស់លោកមួយចំនួនរួមទាំងលោកស្រី Melania Trump ដែលជាភរិយារបស់លោកផងដែរបានធ្វើតេស្តឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19សំណួរមួយគឺថាតើស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដល់ការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែរឬទេនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយខែផងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតឈានមកដល់នោះអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មានបញ្ហាច្រើនដែលគេមិនបានដឹងជុំវិញសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ថាតើវាប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាយ៉ាងដូចម្តេចបើតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins មនុស្សជាង35លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងវីដេអូពីមន្ទីរពេទ្យការប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍លោក Trump បានភ្ជាប់ការប្រយុទ្ធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនឹងជំងឺនេះជាមួយបេសកកម្មដើម្បីជួយមនុស្សដទៃទៀតលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ថា
But this was something that happened and it's happened to millions of people all over the world and I'm fighting for them
នេះជាអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយវាបានកើតឡើងចំពោះមនុស្សរាប់លានអ្នកលើពិភពលោកខ្ញុំកំពុងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះដើម្បីពួកគេមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេខ្ញុំប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើពិភពលោកយើងនឹងឈ្នះជំងឺនេះ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យវិជ្ជាមណ្ឌលរបស់លោកត្រាំថាពួកគេបានព្យាបាលលោកដោយប្រើថ្នាំ Dexamethasone ហើយថាលោកប្រហែលជាអាចត្រឡប់ទៅសេតវិមានវិញឆាប់ៗនេះលោកត្រាំឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំពេលដែលលោកនិងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Joe Biden ឈានចូលដល់4សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតយុទ្ធនាការលោក Biden ថាខ្លួនបានទម្លាក់ចោលពាណិជ្ជកម្មឃោសនាបែបអវិជ្ជមាននៅពេលដែលលោក Trump បានប្រកាសថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ការជជែកដេញដោលរវាងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence និងលោកស្រី Kamala Harris បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃពុធការស្ទង់មតិជាតិជាច្រើនបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខលោក Trump តើស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកត្រាំនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដល់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតតាមវិធីណាជំងឺរបស់លោកត្រាំបានបង្ខំឲ្យយុទ្ធនាការលោក Biden បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពរបស់លោកត្រាំនិងភាពផ្ទុយគ្នានៃការដឹកនាំរវាងបេក្ខជនទាំងពីរអ្នកស្រី Kate Bedingfield អនុប្រធានយុទ្ធនាការលោក Biden ថា
This is not a question of politics this is a question of
មិនមែនជាសំណួររឿងនយោបាយនោះទេសំណួរគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump ឆាប់ជាឡើងវិញខ្ញុំគិតថាសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់យើងយើងនឹងបន្តបង្ហាញពីវិធីនៃការដឹកនាំរបស់លោក Biden និងសមត្ថភាពពិសេសរបស់លោកក្នុងការបង្រួបបង្រួមប្រទេសនេះដើម្បីស្វែងរកការមូលមតិគ្នាឈ្មោះទៅមុខ
លោក Jason Miller ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់យុទ្ធនាការលោក Trump ថាលោក Trump បានអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនជាច្រើនហើយបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកជាមេដឹកនាំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះលោក Jason Miller ថា
But also we've seen with Joe Biden I mean we
ដូចដែលយើងបានឃើញតើទៅនឹងលោក Joe Biden ខ្ញុំចង់និយាយថាយើងមិនអាចសំងំស្ងៀមមួយជីវិតនោះទេយើងត្រូវតែចេញមកក្រៅនិងចាប់ផ្ដើមបង្កើតវ៉ាក់សាំងវិធីព្យាបាលឲ្យកម្ចាត់ជំងឺនោះ
ចំពោះលោក Trump ពេលនេះអាចជាឱកាសដើម្បីឈោងទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតនេះបើតាមអ្នកស្រី Alice Stewart អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងសាធារណរដ្ឋ
He needs to appeal to these undecided voters and coming out with a more compassionate tone
លោក Trump ចាំបាច់ត្រូវអំពាវនាវដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តការនិយាយបែបអាណិតអាសូរការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជំងឺនេះនឹងប្រកាសជាអាចិអតិពលដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តបាន
ចំណុចមួយដែលប្រកាសនេះគឺថាគ្មាននរណាដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដល់តាមតឹងរួចទៅហើយនឹងជំងឺនេះសម្រាប់សេតវិមាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿនពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អរិយាពេល76ខែហើយដែលលោកសវណ្ណរិទ្ធីចាងវាងសារព័ត៌មាន TV Facebook បានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការបង្ហោះពាក្យសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមេសាលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែប៉ុន្តែត្រូវព្យួរទោសដែលនៅសេសសល់អ្នកធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានយល់ថាលោកមិនគួរត្រូវបានកាត់ទោសតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនោះទេលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសវណ្ណរិទ្ធីដែលជាម្ចាស់សារព័ត៌មាន TV Facebook ត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះតែត្រូវព្យួរទោសដែលនៅសេសសល់នេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកកុចកំឡុងលោកកុចកំឡុងមានប្រសាសន៍ថាទោសរបស់លោករិទ្ធីដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានព្យួរគិតត្រឹមថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនេះដែលមានន័យថាលោកត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញ
ក្នុងរឿងនេះចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសឈ្មោះសវណ្ណរិទ្ធី18ខែពីបទញុះញង់ហើយទោសទាំងអស់ត្រូវសល់ត្រូវព្យួរដោយអនុវត្តទោសចាប់ពីថ្ងៃឃុំខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមយ៉ាងមានន័យថាដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនេះបើមិនមានជាប់ពីបទល្មើសអីផ្សេងទេគឺឈ្មោះសវណ្ណរិទ្ធីត្រូវបានដោះលែងតាមអំណាចសាលក្រមបាទ
លោកសវណ្ណរិទ្ធីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020ដោយការបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិទាក់ទងនឹងវិធានការប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកសវណ្ណរិទ្ធីដែលតែងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍លើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលនោះថាបើអ្នករត់ម៉ូតូដុបខ្សែធុនលក់ម៉ូតូចាយសិនទៅរដ្ឋាភិបាលគ្មានលទ្ធភាពជួយនោះទេនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនលោកសវណ្ណរិទ្ធីក្រោមហេតុផលថាជាការបំពោងនិងបំពល់សង្គមហើយធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកសវណ្ណរិទ្ធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសម្រេចលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មាននេះក្រោមហេតុផលថាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានចរិតញុះញង់បង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមលោកអេតសូធឿតនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថានេះជាការដកស្រង់សម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនគួរត្រូវបានកាត់ទោសតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនោះទេលោកបន្តថាអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែអាចបំពេញការងាររបស់ពួកគេដោយពុំមានការភ័យខ្លាច និងការគំរាមកំហែង
វាគឺជារឿងដ៏រីករាយមួយដែលមិត្តអ្នកសារព័ត៌មានយើងគឺលោកសវណ្ណរទ្ធីនឹងត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការដោះលែងនោះគឺកើតឡើងដោយសារតែជាការកាត់តម្រឹមទោសដែលមានន័យថាតុលាការរកឃើញថាគាត់ពិតជាមានទោសតាមរយៈការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាអាចនេះគឺជាអាចជាការគម្រាមកំហែងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាការបំពេញវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានយើងដោយសារតែការបង្ហោះសាររបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីនោះគឺគាត់ដោយយោងទៅតាមសម្រងសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានថ្លែងជាសាធារណៈ
លោក Fear Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីមានប្រសាសន៍ថាលោករទ្ធីមិនគួរជាប់ទោសសំបីតែមួយថ្ងៃដោយសារលោកគ្រាន់តែដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការកាត់ទោសនិងការដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនខែមុនការកាត់ទោសនេះគឺជារឿងអាម៉ាស់មួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាមួយសាវនាការនិងសារក្រមដែលមិនសមហេតុផលវាច្បាស់ណាស់ហើយថាមេដឹកនាំនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចបញ្ជាការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសនរណាម្នាក់ដែលពួកគេចង់ក្រោមហេតុផលអ្វីក៏ដោយដែលពួកគេគិតស្រមើស្រមៃចង់បង្កើតឡើងក្រៅពីលោកសវណ្ណរទ្ធីនៅមានអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងនោះមានលោកសុកឧត្តមដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងលោករស់សុខិតដែលជាចាងវាងសារព័ត៌មានជាតិខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពី
កាលពីពេលថ្មីៗនេះកម្ពុជាបានសម្រេចវាយកំទេចអគារយោធាដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្រុមអ្នកវិភាគក៏សម្គាល់ថាកម្ពុជាទំនងជាកំពុងដាក់ខ្លួនឲ្យសុខទៅក្នុងរង្វង់មិត្តភាពជាមួយចិនហើយការវិវត្តចុងក្រោយនេះក៏អាចបង្កការខូចខាតខាងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសម្រេចវាយកំទេចចោលអគារនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលសាងសង់និងជួសជុលឡើងវិញដោយប្រាក់ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកវិភាគបានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវិវត្តចុងក្រោយនេះបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាកម្ពុជាទំនងជាប្រឹងប្រែងទៅអែបនឹងប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងបើទោះជាប្រទេសនេះអាចប្រឈមនឹងការខាតបង់ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចលោក Paul Chambers ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Narosun ក្នុងប្រទេសថៃប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវាយកំទេចអគារយោធាដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកនេះទំនងជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចង់ផ្ដល់សញ្ញាទៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងថាខ្លួនគឺប្រកាសណាស់មិនឃ្លាតឆ្ងាយពីចិនទេលោកបានអធិប្បាយតាមន័យដើមថានេះប្រហែលជាការបង្ហាញមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទៅទីក្រុងប៉េកាំងថាកម្ពុជាត្រូវបានធានាថានឹងស្ថិតតែនៅក្នុងរង្វង់មិត្តភាពរបស់ចិនអ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាកម្ពុជាបានសម្រេចវាយកំទេចចោលអាគារដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកយ៉ាងដូច្នេះគឺព្រោះតែកម្ពុជាចង់ជួយចិនឲ្យសម្រេចបានគោលបំណងរបស់ចិនដែលកំពុងគៀកឲ្យមានសម្ព័ន្ធមិត្តមួយជាក់លាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកលើកឡើងថាដោយសារតែប្រទេសចិនកំពុងប៉ុនប៉ងទាញឲ្យចូលជាធ្លុងមួយនៃសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយលោកហ៊ុនសែនពឹងផ្អែកលើចិននោះគឺហេតុដូច្នោះហើយអ្នកទាំងពីរត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកលោក Paul Chambers បានកត់សម្គាល់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បារនោះទេទោះបីរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យកម្មនៃអំណាចចិនដែលកំពុងកើនឡើងលោកផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាមធ្យោបាយមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យកម្មនៃអំណាចចិនដែលកំពុងកើនឡើងខ្លាំងខណៈដែលប្រទេសនេះបានស្រូបយកកម្ពុជាតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់នឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងខឹងហើយដែលហេតុដូច្នេះហើយទើបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវាយចោលអាគារដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកនៅរៀម VOA មិនទាន់អាចតកតងសំការអធិប្បាយបន្ថែមពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកទៀបាញ់បានពន្យល់ថាកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យដែលមានសិទ្ធិវាយអាកាសណាមួយដែលជាជំនួយរបស់បរទេសដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងនោះឡើយលោកអះអាងថាការវាយចោលអាកាសដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺគ្មានចេតនាផ្គប់ចិត្តប្រទេសណាមួយហើយការវាយចោលអាកាសនេះគឺដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការកែលម្អនិងពង្រីកកំពង់ផែមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនសមត្ថភាពការពារជាតិលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាគួរផ្តល់សេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមទៅភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ជាក់ភាពស្របស្របលនានានៅក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកលោកថាកម្ពុជានៅមានពេលដើម្បីចាប់យកដៃគូក្នុងទិដ្ឋភាពពហុនិយមដោយមិនអាចផ្អែកតែទៅលើការពង្រីកចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសមួយហើយមកបង្កភាពមិនច្បាស់លាស់នៃទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀត
បច្ចុប្បន្នវាលែងជាឯកពលអីទៀតហើយវាទៅជាពហុពលហើយមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានចិនមានរុស្ស៊ីមានបារាំងអង់គ្លេសអីចឹងដូច្នេះកម្ពុជាគួរតែមានពេលវេលាហើយមានលទ្ធភាពឆ្លើយបំភ្លឺឲ្យច្បាស់លាស់បានមនុស្សជាតិកម្ពុជាអាចស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈជាសង្ស័យគឺកម្ពុជាកាន់តែលំបាកឬក៏បរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជាកម្ពុជាហើយនឹងវិទ្យុកម្ពុជាកាន់តែជាភាពសុពលទៅវិញ
លោកឆាតរ៉ូឌីម៉ៃយឺអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាប្រមាណ4លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកសាងអគារ2នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមលោកឲ្យដឹងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានរបាយការណ៍ដែលអាចទុកចិត្តបានថាអគារសន្តិសុខដែនសមុទ្រដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកដែលកសាងឡើងនៅឆ្នាំ2012និងបានកែលម្អឡើងវិញនាពេលថ្មីៗនេះយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវបានវិកំតិចចោលដោយផ្នែកទោះយ៉ាងណាលោកបានអធិប្បាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែទទូចដល់កម្ពុជាម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យចាត់រាល់ប្រតិកម្មដើម្បីការពារដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសមួយណាមានសិទ្ធិដាច់មុខនៃការប្រើប្រាស់ទីតាំងយោធានៅក្នុងព្រំដែនខ្លួនលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមសារអ៊ីមែលយ៉ាងដូចនេះថាការសម្រួលឲ្យគ្រប់ដៃគូកម្ពុជាបានចូលទៅមូលដ្ឋានរៀមដោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងហើយដោយមិនមាននរណាអាចមានសិទ្ធិដាច់មុខឬក៏មានវត្តមានអចិន្ត្រៃយ៍នោះនឹងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងបញ្ជាការធ្វើឲ្យខូចស្ថិរភាពតំបន់មន្ត្រីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនមានការបារម្ភអំពីរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលថាអគារស្នាក់ការនៃកលយុទ្ធរបស់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានកំទេចចោលនិងសុំឲ្យមានការពន្យល់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីបញ្ជាការបានថ្លែងថាយើងមានការបារម្ភថាការវាយចោលអគារនោះប្រហែលជាត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងផែនការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ឲ្យមានការដាក់សម្ភារៈយោធានិងក្រុមទាហានរបស់កងទ័ពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចរានចោលការកត់សម្គាល់របស់មន្ត្រីបញ្ញាកោនលោកថាកម្ពុជាគ្មានបំណងប្រែក្លាយតំបន់កងទ័ពជើងទឹករៀមជាទីបម្រើដល់សកម្មភាពកងទ័ពចិននោះទេ
តាមបច្ចុប្បន្នលោកបានប្រកាសឲ្យក្នុងនាមក្រសួងការពារជាតិគឺថាអាទីតាំងនឹងវាជាសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់កម្ពុជាមានអីឆ្ងល់ទៀតវាជាសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់កម្ពុជាហើយកងទ័ពកម្ពុជាវាត្រូវការអភិវឌ្ឍដែររ
ាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបដែលចងក្រងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានព្រមានថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខអាចមិនមានភាពសេរីឬយុត្តិធម៌ហើយនឹងមិនបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេការធ្វើបទបង្ហាញពីរបាយការណ៍របស់លោកទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាពីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចូលទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Thomas Andrews អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីចម្ងាយលោក Thomas Andrews បានលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងវត្ថុតាងជារូបភាពអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងបានបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនៅមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនអាចជឿទុកចិត្តបាននោះទេសូម្បីតែមិនទាន់មានការបោះឆ្នោតនៅឡើយលោក Andrew ថ្លែងថា
The results of an election cannot accurately reflect the will of the people.When the right to vote is denied because of
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិនោះមិនអាចបង្ហាញឲ្យត្រឹមត្រូវពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជននោះទេនៅពេលដែលសិទ្ធិបោះឆ្នោតត្រូវបានរារាំងដោយសារតែពូជសាសន៍កុលសម្ព័ន្ធឬសាសនាហើយខ្ញុំឃើញនៅភស្តុតាងដែលថារដ្ឋាភិបាលមិនមានទំនោរឬត្រៀមលក្ខណៈនឹងសម្របសម្រួលសិទ្ធិបោះឆ្នោតដល់ក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋរាខាញ់ឬនៅជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនោះទេ
លោក Andrews បានបន្តថាការធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអំឡុងពេលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធដ៏រ៉ាំរ៉ៃស្របពេលដែលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19គឺពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់លោកបានបន្ថែមថាក្រៅពីការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19ការបិទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមដោយរដ្ឋាភិបាលបានបង្កជាការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានសារផ្សេងផ្សេងលោក Andrews ថ្លែងថា
On the other end of this spectrum is the danger that candidates and political parties will choose to use
បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតគឺបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅគណៈបកនយោបាយប្រើប្រាស់ការគម្រាមកំហែងនិងភាសាបង្កឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមជាអាវុធផ្នែកនយោបាយប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាដឹងថាអំពើអាក្រក់នេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់ការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាចបង្កជាអំពើហិង្សាផងដែរហើយសារញុះញង់ទាំងនោះមិនគួរមាននោះទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមិនថានៅលើខិត្តប័ណ្ណឃោសនាឬក៏នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះឡើយ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញរូបភាពអាក្រក់នានាចំពោះអ្វីដែលលោកបានពណ៌នាថាជាសំណើឯកសារដែលសបផ្សាយឃោសនាបោះឆ្នោតបែបពឹសពុលហើយការធ្វើដូច្នេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវេណេស៊ុយអេឡាចិនបេឡារុសនិងគុយបាក្រុមប្រទេសទាំងនោះបានអះអាងថាឯកសារផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះមានលក្ខណៈបំភ្លឺការពិតហើយមិនត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមិនគួរយកមកបង្ហាញនោះទេអ្នកស្រី Elizabeth Tichy Fisselberger ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាគ្រប់ដំណើរការផ្លូវច្បាប់សម្រាប់សំណើឯកសារជារូបភាពទាំងនោះត្រូវបានបំពេញជាស្ថាពររួចទៅហើយអ្នកស្រី Tichy Fisselberger បានមានប្រសាសន៍ថា
It was shared with the bureauwho agreed that it could be shown and the condition that the
ឯកសារទាំងនោះត្រូវបានចែករំលែកជាមួយនឹងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលព្រមព្រៀងថាឯកសារទាំងនោះអាចត្រូវបង្ហាញក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលផ្ទៃមុខរបស់បុគ្គលត្រូវបានបិទមិនអោយមើលឃើញហើយយើងក៏បានធ្វើតាមដែរដូច្នេះការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិយល់ស្របថាឯកសារទាំងនោះអាចត្រូវយកមកធ្វើបទបង្ហាញបាន
ប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញការគាំទ្រទៅលើសំណើអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្ហាញនៅរូបភាពរូបពីផ្កាយរណបឬរូបថតដទៃទៀតផងដែរបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតគាំទ្រទៅលើសំណើនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបទបង្ហាញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.